Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Altarul lui Dumnezeu. Suntem recunoscători pentru privilegiul de a ne afla în locul acesta, că ne putem închina în Duh și în adevăr, că suntem pătrunși de adevăr și devenim o parte din ceea ce face Dumnezeu acum. Câți au fost binecuvântați ieri seară? Lăsați-mă să văd mâinile voastre. A fost un serviciu divin minunat. Noi ne bucurăm de fiecare dată atunci când simțim prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Unele adunări sunt adunări de învățătură, iar ele nu prea mișcă. Ele merg adânc, altele au ca conținut ceea ce a făcut Dumnezeu și noi suntem mișcați și cuprinși în interiorul nostru și ne bucurăm. Indiferent de modul în care ar putea decurge un serviciu divin, Dumnezeu ne slujește de fiecare dată și varietatea serviciilor divine este necesară pentru ca noi, în orice caz, să auzim și să primim ceea ce ne-a pregătit El. Noi am auzit deja în cuvântul introductiv ceea ce cere Domnul de la noi. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, semănați dreptatea ca să răsară mântuirea. Și noi credem că Dumnezeu ne dăruiește har pentru aceasta, că El ne ajută a face ceea ce este corect într-un mod corect. Noi suntem conștienți de faptul că El a vorbit. Și niciunul care are un duh corect nu îl va înțelege greșit pe Dumnezeu în vorbirea Lui. Noi vom înțelege vorbirea Lui Dumnezeu într-un mod deslușit, vom intra în ea și vom spune da. Eu nu știu dacă ieri seară au mai așteptat unii să dau mărturie despre călătoria sau călătoriile făcute, dar ar fi multe de spus de ceea ce face Dumnezeu pe întreg pământul. Cu toate acestea rămâne un dor nesatisfăcut, o dorință adâncă în inimile noastre care a fost pusă de Dumnezeu și pentru că El a pus-o înăuntru, de aceea El o va și astâmpăra. Dumnezeu nu a trezit încă niciodată o nădejde în noi sau dat o făgăduință fără ca El să o împlinească. Noi, ca oameni, poate spunem ceva fără de a putea împlini cele spuse, dar Dumnezeu cu siguranță se ține de ceea ce promite. Și atât de sigur cum El a promis că va așeza totul la locul potrivit, atât de sigur cum El a promis că va restitui totul, atât de sigur El o face înaintea ochilor noștri. Pentru aceasta doresc să citesc un cuvânt din Habacuc, capitolul 1, versetul 5. Și apoi noi vom vorbi astăzi despre alt subiect. Habacuc, capitolul 1, versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și încremeniți, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Dumnezeu în zilele noastre isprăvește o lucrare, iar cel ce nu este părtaș al acestei lucrări divine, acela nu poate crede. Dar cine este părtaș de ea, acela nu numai că el crede, ci el știe, deoarece el a devenit o parte a lucrării lui Dumnezeu. Și adevărat vă spun că noi nu suntem aici pentru a predica despre împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru a fi o parte a împărăției lui Dumnezeu, și anume a fi în împărăția lui Dumnezeu, pentru a vedea și trăi ceea ce face El. Dar pentru că au venit frați din Republica Zair care lucrează la ambasada din Bonn, eu trebuie pur și simplu să mă refer la ceea ce s-a întâmplat în Zair. Și în scrisoarea mea circulară, care va fi publicată acum, am putut atinge doar pe scurt ceea ce a făcut Dumnezeu prin har. Dar în adunări au venit mii de oameni, s-au deschis ușile. Mulțimi de oameni au fost acolo cum rare ori am văzut. Ei au venit pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și să-l primească. Și eu mi-aș dori ca noi să avem puțin din mentalitatea acestor oameni. Ei țin pasul în interiorul lor și într-adevăr s-a întâmplat că în clipa când acești oameni au fost cuprinși de cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei au strigat pur și simplu amin sau aleluia. Ei nu stăteau așa indiferenți acolo, ci ei în interiorul lor țineau pasul. Iar dacă vorbești prin doi traducători, eu am vorbit în engleză, un bărbat de lângă mine vorbea în franceză, iar cel de lângă el vorbea swahili, limba națională, iar voi vă puteți închipui că unii au înțeles toate cele trei limbi. Și atunci aminul venea așa unul după altul. Dar veșnicia va descoperi ce s-a întâmplat în acele zile în mijlocul a mii de oameni, în afară de toate celelalte uși deschise. Eu am mai spus aceasta aici, că eu am predicat de prima dată într-o biserică catolică, într-o duminică dimineața, și eu pot mărturisi că peste tot, în toate țările, sub toate împrejurările, în fiecare loc, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este predicat și Dumnezeu este în lucrare, atunci cuvântul lui Dumnezeu împlinește scopul pentru care a fost trimis. Pentru salvare, pentru mântuire, pentru binecuvântare, și oamenii sunt cuprinși. Dar versetul acesta să fie de ajuns pentru noi. Habacuc, capitolul 1, versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și încremeniți, căci în zilele voastre Dumnezeu face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Pe noi nu ne interesează, eu am spus deseori aceasta, ceea ce fac adunările, ceea ce fac evangheliștii, ce fac organizațiile sau conciliul ecumenic, sau ce face cineva pe pământul acesta, ci noi suntem interesați numai de ceea ce face Dumnezeu în mijlocul poporului său, conform cuvântului lui Dumnezeu. Orice altceva sunt lucrări omenești care au un început și vor avea un sfârșit. Dar ceea ce face Dumnezeu este hotărât de El din veșnicie și El împlinește. Și același profet Habacuc ne spune și vine și spune Ca noi să așteptăm. În capitolul 2, versetul 3, noi citim: căci este o vedenie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă întârzie, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Descoperirea cuvântului și a voiei lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să aștepți după ea, ea nu minte, ea nu înșală și nu rămâne neîmplinită. Când va veni timpul și ceasul lui Dumnezeu, atunci negreșit se împlinește. Și în aceasta ne putem încrede. Astăzi îmi este pe inimă să vorbesc despre cum Dumnezeu, după toată învățătura, poate intra în dreptul său cu noi și prin noi. Și un cuvânt mi-a căzut în inimă, sau mai bine spus, un termen, și anume altarul. Dacă noi cercetăm Sfânta Scriptură, atunci vedem că atunci când bărbații lui Dumnezeu, când au avut o trăire deosebită cu Dumnezeu, ei au zidit un altar, au adus o jertfă pe el și au avut părtășie cu Dumnezeu. Au zidit un loc de aducere aminte a ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi putem merge înapoi până la Cain și Abel, care au ridicat un altar. Iar Dumnezeu s-a uitat prin har la jertfa care a adus-o Abel pe altar, pentru că i-a fost plăcută și pentru că a fost adusă după cuvântul și voia sa. El nu s-a uitat la Cain și la jertfa adusă de el. După aceea el a devenit răutăcios și l-a ucis pe Abel. Iubiților, nu doar ridicarea unui altar, nu doar aducerea unei jertfe, ci legătura cu Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu și recunoașterea voiei sale sunt necesare pentru a aduce o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Înainte să ajungem la cuvântul din Romani, care zice ca noi să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și plăcută lui Dumnezeu pe altarul lui, vreau să citesc unele versete biblice care să ne arate înaintea ochilor noștri ce a făcut Dumnezeu cu aceia pe care i-a chemat și i-a hotărât pentru un scop anume, care l-au crezut și s-au încrezut în el, făcând ascultători ceea ce el le-a spus. Următorul care a zidit un altar lui Dumnezeu a fost Noe. Lăsați-mă să citesc numai versetul relevant. Geneza, capitolul 6, eu citesc aici versetul 9. Citim mai întâi versetul 8. Dar Noe a găsit har înaintea Domnului. După aceea vine istoria lui Noe. Iar apoi în versetul 18 se spune: dar cu tine voi încheia un legământ. În versetul 22, așa a și făcut Noe, a făcut totul întocmai cum îi poruncise Dumnezeu. Să ne aducem aminte de aceste cuvinte cheie. dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Dumnezeu a vorbit lui Noe: dar cu tine voi încheia un legământ. Apoi noi citim în Geneza, capitolul 8, începând de la versetul 20, Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate animalele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul încă o dată din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Și nu voi mai lovi cu moarte toate viețuitoarele, așa cum am făcut. Cât va dăinui pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. În mod deosebit, acest gând. După aceea, Noe a zidit un altar Domnului. Noe a fost un bărbat cu care a vorbit Dumnezeu. Noe l-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu a încheiat un legământ cu el. El a găsit har înaintea lui și el a fost purtat prin judecată. Pe el nu l-a lovit judecata, pentru că el a găsit har înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, dacă noi am căpătat har de la Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu nu ne poate lovi. Judecata lui Dumnezeu îi va lovi doar pe aceia care n-au primit har înaintea lui Dumnezeu. Avram a fost următorul care a zidit Domnului Dumnezeu un altar. Eu citesc din Geneza, capitolul 22, versetul 9. Am putea citi multe lucruri. Haideți să citim mai întâi versetul 9. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. Să ne oprim aici. Cel mai desăvârșit tablou din Vechiul Testament, care arată spre răstignirea lui Iisus Hristos, este aducerea lui Isaac pe altarul de jertfă. Iar când Isaac a spus: iată focul și lemnele, unde este jertfa? Atunci Avram i-a spus: Dumnezeu însuși va purta grijă de jertfă. Avram, un bărbat cu care a vorbit Dumnezeu, el este numit părintele credinței sau tatăl credinței, nu Isaia sau Ieremia sau Ezechiel, ci Avram este numit tatăl credinței. Credința adevărată poate fi numai acolo unde Dumnezeu poate pune în inima unui om făgăduințele lui. Dumnezeu i-a dat lui Avram o făgăduință. Dumnezeu nu i-a ținut lui Avram o predică lungă. El i-a dat o făgăduință și Sfânta Scriptură spune: Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Atenție, ca dreptate. El n-a șovăit prin necredință, și a privit spre cel nevăzut, ca și cum l-ar vedea. Avram a zidit Domnului un altar și când a vrut să-l aducă pe Isaac ca jertfă, Domnul a strigat către el: Avrame, Avrame, să nu faci asta! Atunci s-a întâmplat ceva ciudat. Avram a văzut un berbece și acest berbec a fost jertfa care i-a fost permis să o aducă. Un indiciu că nu fiul trupesc al lui Avram, ci fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, pe crucea Golgotei, pe altarul divin, unde voința proprie, calea proprie, toate planurile proprii se sfârșesc și pentru tine și pentru mine, unde trebuie să ne dedicăm Domnului ca o jertfă plăcută și desăvârșită. Dacă până acum noi ne-am gândit că Domnului aparține sufletul și viața, dar noi mai putem stăpâni asupra trupului, atunci Dumnezeu ne vorbește astăzi că El dorește să ne aibă în întregime, fără nicio lipsă, după duh, suflet și trup. Așa cum Isaac a fost pus pe altarul de jertfă, așa cum Domnul nostru și-a luat crucea în spate, iar după aceea El a fost jertfit. Tot așa și noi. Nu doar cu cuvinte, nu doar cu sufletul și Duhul, ci cu tot ceea ce suntem, să stăm la dispoziția Domnului. Avram a zidit acolo Domnului un altar. El a crezut pe Dumnezeu. El a avut părtășie cu Dumnezeu și a ascultat de ceea ce i-a fost spus. Acum să citim despre Isaac. Toți au zidit Domnului un altar. Fără zidirea unui altar nu merge absolut nimic. Și eu cred că aici Dumnezeu vrea să ne arate o cale. Și anume, tuturor credincioșilor adevărați din aceste zile, Isaac a fost fiul făgăduinței, iar noi suntem copiii ai făgăduințelor divine din zilele acestea. Geneza, capitolul 26, începând de la versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. La altar ne întoarcem imediat înapoi. Isaac, fiul făgăduinței, a făcut semănături în acel an și a strâns un rod însutit. Există un rod de 30%, de 60% și un rod însutit. Aleșii lui Dumnezeu, fiii și fiicele făgăduinței, pentru ei trebuie să vină o semănătură și un rod însutit. Ați auzit vreodată aceasta? Să mai citim încă o dată. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. A fost aceeași țară, același pământ care a fost semănat, dar nu a mai fost același proprietar. A fost un alt proprietar care a primit această țară. Și chiar dacă a fost aceeași sămânță, Acum această țară a fost transferată proprietarului de drept și el a făcut semănături și a recoltat un rod însutit. Ce a fost? Isaac a fost un purtător al făgăduinței divine, un produs al făgăduinței divine, pentru că Avram a crezut. Isaac a fost născut și aici vedem această linie care a fost binecuvântată de Dumnezeu de la început. Noi am putea citi despre fântâna și despre izvoarele care au fost acolo. Noi am putea citi mai departe despre istoria lui Isaac. Lăsați-mă să citesc din Geneza 26, versetul 25. Isaac a zidit acolo un altar și a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Aici Isaac a zidit Domnului un altar. Voi știți că Domnul i s-a arătat. Poate că ar fi bine să citesc tot versetul 24. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța. Din pricina robului meu, Avram, Isaac a zidit acolo un altar și a chemat numele Domnului. Când a zidit el altarul? După ce Domnul i s-a arătat, a vorbit cu el și i-a arătat în fața ochilor că el i-a dat lui Avram făgăduința și prin Isaac această făgăduință s-a împlinit. El s-a văzut ca împlinirea făgăduinței divine și a fost binecuvântat. Și prin Isaac și alții urmau să fie binecuvântați. Noi citim acum un verset neobișnuit din același capitol, versetul 28. Ei au răspuns: Noi am recunoscut lămurit că Domnul este cu tine. Noi am recunoscut lămurit în mod clar că Domnul este cu tine. El nu trebuia să țină nicio predică despre aceasta. Ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui i-a convins pe toți ceilalți și ei au știut că Dumnezeu este cu el. Ei au știut că Dumnezeu a fost cu Avram și ei au știut că Dumnezeu este și cu Isaac. Și acum vine o clarificare minunată în ultima parte a versetului 29. Tu acum ești binecuvântatul Domnului. Aleluia! Slavă și cinste! I-aducem Dumnezeului nostru. Avram, un prieten al lui Dumnezeu, un bărbat care a primit făgăduința lui Dumnezeu și a crezut-o. Isaac, împlinirea făgăduinței divine, iar lui i-a fost spus: Tu acum ești binecuvântatul Domnului. Ce a fost? Dumnezeu i-a spus lui Avram: Eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Aici este istoria lui Isaac. Dar noi ne punem întrebarea: se sfârșește aici? Sau toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătura și îndrumarea noastră? Copiii făgăduinței divine sunt binecuvântații Domnului. Ei sunt aceia cu care Dumnezeu face mai departe istoria mântuirii, așa cum El a făcut istoria mântuirii cu Avram, Isaac și Iacov. Tot așa a făcut Dumnezeu cu toți aceia care în timpul lor au crezut cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, a făcut cu ei istoria mântuirii. Și noi nu suntem excluși din aceasta în timpul acesta. Noi am putea citi multe lucruri. Să trecem și să mergem mai departe la Iacov. Voi toți cunoașteți istoria lui Iacov. Poate că pentru unii puțin cam neînțeleasă, într-un punct sau altul. Dar una a fost în inima lui. El vroia cu orice preț dreptul de întâi născut. Și cu dreptul de întâi născut era binecuvântarea lui Dumnezeu. Iubiților, atunci când n-a fost dată legea, Domnul încă nu se coborâse jos ca să vorbească cu Moise și să dea legea. Dar prin Duhul, acești bărbați, din legătura lor cu Dumnezeu, prin descoperire, ei au știut despre ce este vorba. Cine a putut ține lui Iacov o predică? Cine a trebuit să-i țină lui Avram o predică? Cine a trebuit să-l învețe pe Isaac? Ei au fost chemați de Dumnezeu. Au primit îndurare de la Dumnezeu. Dumnezeu a încheiat un legământ cu ei. Iar ei au fost binecuvântații Domnului. Aici, în Geneza, capitolul 33, noi citim, începând de la versetul 18, la întoarcerea sa din nordul Mesopotamiei, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, care este în țara Canaan, și a tăbărât în partea de răsărit a cetății. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu 100 de arginți. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. El a știut că s-a întâlnit cu atotputernicul Dumnezeu. Dumnezeul care a creat universul și îl poartă și îl menține. El și-a recunoscut inferioritatea. Voi știți că atunci când s-a întâlnit cu Esau, atunci s-a temut foarte mult. Atunci el s-a rugat, s-a luptat în rugăciune până s-au uivit zorii dimineții. El a tăbărât aici, iar acolo unde s-a stabilit, în acel așezământ, a făcut un altar Domnului Dumnezeului lui Israel. Iubiților, dacă Dumnezeu ne aduce în moștenirea noastră duhovnicească, dacă ne stabilim, ne așezăm în ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu, atunci nu merge fără ridicarea unui altar. Avram nu a avut doar făgăduința, ci el a ridicat un altar. Isaac nu a fost doar împlinirea făgăduinței, ci el a ridicat un altar. Iacov, nu doar că el s-a luptat cu Dumnezeu și a fost biruitor, ci el a ridicat un altar. Și noi vom vedea că Dumnezeu cere de la noi ca noi să ridicăm acest altar nou testamentar, și anume crucea de la Golgota, să o punem din nou în centru și să vestim împăcarea, iertarea, mântuirea și harul. Și să spunem oamenilor că ceea ce ne-a fost arătat simbolic în Vechiul Testament ca prefigurări a istoriei mântuirii a devenit realitate în Iisus Hristos. Când în Vechiul Testament bărbatul lui Dumnezeu, Isaac, și-a încrucișat mâinile și Iosif a venit și a spus: nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Și acest bărbat bătrân al lui Dumnezeu a spus: lasă așa, pentru că Dumnezeu a călăuzit lucrurile în acest fel. Câteodată noi stăm deoparte și spunem: nu așa! Și dintr-o dată se spune: așa a călăuzit Dumnezeu lucrurile, așa trebuie să fie. Exod, capitolul 17, de la versetul 15. Moise a zidit un altar și a pus numele: Domnul, steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva tronului Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Aceste cuvinte le-a rostit Moise după ce a avut întâlnirea lui cu Domnul. El a știut pentru ce a fost însărcinat. Chemarea avusese loc. Înainte de darea legii, Moise a zidit un altar căruia i-a pus numele: Domnul este steagul meu. El n-a avut de ridicat un steag propriu. El n-a avut un program personal pe care să-l prezinte. El a fost introdus de Dumnezeu în istoria mântuirii, căci așa făgăduise Domnul, așa-i făgăduise Domnul lui Avram: după 400 de ani, voi conduce cu mână tare afară pe urmașii tăi din robia Egiptului. După ce trecuseră acești 400 de ani, Domnul Dumnezeu i s-a arătat lui Moise în rugul de foc și i-a spus: eu am auzit strigătele poporului meu, strigătele lor au ajuns până la mine și eu mi-am amintit de făgăduința pe care eu i-am dat-o lui Avram și te trimit ca să-i conduci afară. Acolo numele nu a fost amintit. Dumnezeu doar a spus că El îi va conduce afară cu mâna puternică. Înainte de a uita aceasta, câteodată ești întrebat: ascultă, auzi, dacă acum a avut loc o slujbă atât de mare, nu ar fi trebuit ca numele bărbatului să fie scris în Biblie? Așa ca despre un Moise, despre un Ilie, despre un Ioan Botezătorul și despre toți acești bărbați care au fost scriși cu numele. Eu vă întreb astăzi: numele acestor bărbați a fost scris înainte în Biblie sau după ce Dumnezeu a făcut istoria mântuirii cu acești bărbați? I-a spus Dumnezeu lui Avram: ascultă, atunci eu voi trimite un bărbat cu numele Moise care va elibera poporul. A numit sau a spus Domnul Dumnezeu numele atunci când el prin profetul Maleahi în capitolul 3, versetul 1 a spus: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. El nu a spus că numele lui va fi Ioan, dar când timpul s-a împlinit, Atunci bărbatul trimis de Dumnezeu a avut și un nume. Dumnezeu întotdeauna se face de cunoscut. Dumnezeu nu rămâne fără un nume. Însuși Dumnezeu are câteva nume. Deja în Vechiul Testament are 7 nume în calitate de răscumpărător. Și vedem toate aceste nume, fie Elohim, fie Yeshua, toate aceste nume au o însemnătate. Prin aceste nume Dumnezeu a exprimat ceea ce El intenționa face și ceea ce vrea să spună. Unii spun, dacă fratele Branham a avut o slujbă atât de mare, n-ar fi trebuit ca numele lui să fie amintit dinainte? A fost numele lui Petru amintit mai dinainte? A fost numele lui Pavel amintit dinainte? Iubiților, Dumnezeu face niște nebuni din înțelepți și din cei nechipzuiți face niște fecioare chipzuite, oameni care pot crede. Unde sunt înțelepții acestei lumi? Ei nu au recunoscut planul de mântuire a lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a trimis un bărbat cu un mesaj și toți care au fost din Dumnezeu au ascultat. Aici a fost Moise, un bărbat chemat de Dumnezeu. El a zidit un altar Domnului pe care l-a numit Domnul este steagul meu. Nu este minunat? Cine este steagul nostru? Steagul nostru este Domnul și cuvântul Lui. El merge înaintea noastră. Așa cum a spus lui Moise, eu voi merge înaintea ta. Și Domnul i-a mers înainte și i-a pregătit calea. Unii s-au uitat la Moise, dar alții s-au uitat la Domnul și au ajuns la țintă. El l-a numit, Domnul este steagul meu și el a pus mâna pe steagul Domnului. El nu a pus mâna pe orice steag, un steag oarecare. Nu a pus mâna, nu ceea ce se poate face într-o mișcare oarecare, ci mâinile bărbaților lui Dumnezeu au fost puse la lucrarea lui Dumnezeu, nu la lucrarea altora, nu la propria lor lucrare, ci la lucrarea lui Dumnezeu. Deoarece lucrarea lui Dumnezeu a devenit lucrarea lor personală. Pentru că ei nu trăiau pentru ei înșiși, ci pentru Domnul. Același lucru se repetă și în acest timp. Noi am fi cei mai mizerabili oameni dacă noi am vorbit pentru lucrarea noastră și am acționat pentru propria noastră lucrare. Atunci, noi ar trebui să fim bocici, ar trebui să fie chemate bocitoarele pentru a boci și cânta cântări de jale peste noi. Dar astăzi, să ne fie făcut de cunoscut tuturor. Noi am pus mâna pe steagul Domnului Dumnezeului nostru, la lucrarea Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. El care a trimis pe toți profeții și apostolii, iar nouă ne-a descoperit întregul plan de mântuire. Nimeni să nu aibă impresia că noi promovăm o lucrare a fratelui Branham. Atunci noi am fi niște făpturi mizerabile dacă noi am promova lucrarea lui Moise, a lui Ilie, a lui Pavel sau a fratelui Branham. Dar dacă noi recunoaștem că acești bărbați au fost incluși în istoria mântuirii, atunci noi nu putem trece pe lângă aceasta, ci noi mulțumim Dumnezeului nostru pentru slujba tuturor robilor săi și punem mâna la lucrarea lui Dumnezeu, oricare ar fi prețul. Iar la sfârșit, cei care râd astăzi vor plânge, iar noi care astăzi plângem vom râde. Atunci gura va fi plină de râsete și limba plină de laudă. Aleluia! Eu sunt pe deplin conștient că noi ne-am pus mâinile noastre pe steagul lui Dumnezeu, la lucrarea Domnului, și El însuși o conduce. Știți voi ce este scris imediat mai departe? Domnul va purta război împotriva maleciților. Domnul nu i-a spus: Moise, tu ai fost atât de credincios, tu ți-ai pus mâna la steagul meu și vezi acum cum te termin cu amaleciții. Moise și-a pus încrederea în Dumnezeul cel viu, iar el a spus: Domnul va purta război împotriva maleciților, din neam în neam. Iubiților, cine se luptă pentru noi? Cine a biruit? Cine s-a luptat? Cine s-a rugat? Ai fost tu acela? Am fost eu acela? Sau a fost bărbatul din Galileea, Domnul și răscumpărătorul nostru, care s-a luptat acolo, în grădina Ghețimani, încât sudoarea lui a căzut pe pământ ca picături de sânge? Și le-a spus ucenicilor săi: iubiți, vegheați cu mine un ceas. Iar când s-a întors, ei adormiseră. N-ar trebui să ne bucurăm de asta, deoarece este trist, dar totuși eu mă bucur de faptul că niciun Petru și niciun apostol nu a putut spune mai târziu: eu am ținut piept, eu m-am luptat împreună cu Domnul, eu am parte de lucrare. Toți au adormit. Și a fost bine așa, căci apoi toți au putut să se trezească. Iubiților, Dumnezeu nu-și dă cinstea nimănui. El nu a spus lui Petru: Petre, bine ai făcut asta. Nu! El nu a făcut deloc bine. Toată cinstea, toată slava și toată măreția și toată faima îi se cuvin Domnului Dumnezeului celui viu din veșnicie în veșnicie. Ceea ce trebuie să facem noi este să ridicăm altarul lui Dumnezeu. Și voi știți, când sosise timpul serii, profetul Ilie, în aceea zi, când a fost pe muntele Carmelului, adunat cu toți preoții lui Baal, el a luat cele 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel și a rezidit acolo altarul Domnului. După ce a făcut aceasta, a adus jertfa pe altar, și după ce a adus jertfa, a venit ploaia târzie, cu găleata. Câteodată, când plouă foarte tare, se spune că plouă cu găleata. Acest bărbat al lui Dumnezeu, el nu s-a temut. El a turnat apă acolo unde trebuia să se coboare focul. El a îngreunat lucrarea lui Dumnezeu. Dar la Dumnezeu totul este deja un lucru hotărât, decis, și El poate în cea mai grea împrejurare să dea un răspuns. Ilie a putut spune: tot ceea ce am făcut, am făcut pe baza cuvântului Domnului. După aceea el s-a rugat Domnului Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov, zicând: Doamne, fă să se descopere astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și nu este altul în afară de Tine, și eu sunt robul Tău, și că toate acestea le-am făcut după cuvântul Tău. Nici n-a apucat să încheie rugăciunea și deja căzuse focul. Iubiților, și în zilele acestea, chiar dacă lucrurile par a fi atât de complicate și de grele, și fiecare își zidește propriul altar și toți cheamă și toți cer, noi vrem doar un singur altar, și acesta este altarul Domnului. Doar o singură lucrare, și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta suntem noi aici, Și Dumnezeu este acela care conduce lupta. El este cel care se luptă și care încă n-a pierdut nicio bătălie. Dacă noi am stat în fața sarcinilor care trebuie făcute, atunci noi am putea spune, Doamne, cum să se întâmple toate acestea? Dar noi spunem împreună cu Moise, Domnul este steagul meu. Noi am pus mâna pe steagul Domnului și Domnul merge înaintea noastră. El este acela care se războiește în luptă pentru a da biruința poporului său. Credeți cu toții aceasta? Dumnezeul nostru, despre El este scris, pe El îl întâmpină biruința. El pășește peste înălțimile pământului. Noi trebuie să înțelegem odată că este vorba de lucrarea lui Dumnezeu și pentru că este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, în urma urmei este vorba de cinstea lui Dumnezeu. Iar pentru că este vorba de cinstea lui Dumnezeu, credeți voi că Dumnezeu se va face de râs și va începe o lucrare pe care nu va duce la desăvârșire? Eu vă spun, noi să ne punem din nou mâna pe steagul lui Dumnezeu și să privim prin credință spre El, dar nu fără a ridica altarul în casa lui Dumnezeu pentru tine și mine. Aceasta a fost taina tuturor acestor bărbați al lui Dumnezeu. Nu doar vorbirea, nu doar făgăduința, ci un altar. Pretutindeni, acolo unde s-a ridicat un altar, a fost ridicat pentru scopul ca să fie aduse arderi de tot sau jerfe pentru păcate, întotdeauna a fost vărsat sânge, iar sângele a fost vărsat pentru ispășire. Iubiților, haideți să ridicăm din nou pe deplin altarul nou testamentar al Dumnezeului nostru, crucea Golgotei, cu împăcarea deplină, dar și cu conștiința că și noi am fost pironiți pe cruce. Noi am fost răstigniți împreună cu El. Noi nu putem lăsa crucea în stânga noastră și să trecem la dreapta, pe lângă ea. Ci noi trebuie să ne vedem răstigniți împreună cu Hristos. Aceasta mi-o spun mie și o spun tuturor. Dacă noi vrem să vedem biruința Dumnezeului nostru, atunci nu este suficient să avem doar făgăduințele și încheierea legământului, ci noi trebuie să ridicăm acest altar divin și să fim răstigniți cu Hristos, pentru ca apoi să umblăm într-o viață nouă în care El își poate descoperi din nou slava sa. Amin! Aceasta este calea pe care Dumnezeu vrea să meargă cu noi. O altă cale nu există, dacă nu ar fi calea ta și calea mea. Voi știți, Domnul nostru i-a spus lui Petru, când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Câteodată noi nu vrem, dar apoi vine acest trebuie divin. Când sosește timpul lui Dumnezeu și noi nu vrem, atunci noi trebuie. Dumnezeu ne va duce într-acolo, căci este vorba de cinstea Lui și de desăvârșirea lucrării sale. Iar noi nu vrem doar să fi auzit și să fi văzut multe lucruri, ci noi vrem să trăim prin har ceea ce face Dumnezeu în acest ultim timp. Noi am putea să citim despre multe altare care au fost zidite. Să mergem repede la Evrei, capitolul 13. Evrei, capitolul 13, după acest verset, renumit, cunoscut în întreaga lume, Iisus Hristos este același ieri și în veci, sunt scrise următoarele cuvinte. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au adus folos, care n-au adus folos celor ce umblă după ele. Și acum vine. Noi avem un altar de jertfă, de unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce. Căci trupurile animalelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru ispășire, sunt arse afară, din tabără. Să ne oprim o clipă aici. Jertfa a fost adusă în curtea de afară, iar după aceea sângele a fost dus după perdea. Dar trupul era dus în afara taberei și acolo a fost ars. Dumnezeu a despărțit aceste lucruri foarte clar. Iar acum ne aduce înaintea ochilor noștri că toți care mai sunt în curtea de afară, ei nu au niciun drept să mănânce la acest altar al lui Dumnezeu, ci oamenii care au trecut prin perdea împreună cu Hristos. Și noi putem citi că Hristos ne-a croit calea prin perdea și că este o cale nouă și vie. Evrei 10, începând de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare liberă în locul preasfânt, aceasta este calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul Său sau prin carnea Sa. Iar în versetul 22 este scris să ne apropiem cu o inimă curată, într-o siguranță deplină a credinței, cu inimile stropite și curățate de o conștiință rea și cu trupul spălat cu o apă curată. Iubiților, noi am putea mai adânc intra în aceste lucruri. Noi înțelegem despre ce este vorba. Sângele mielului a fost vărsat. Perdeaua din templu s-a rupt. Calea este liberă. Unde era chivotul legământului? Acolo unde marele preot intra o dată pe an cu sângele împăcării. Acolo lângă era chivotul legământului și peste chivotul legământului erau doi herovimi, ale căror aripi își atingeau vârfurile. Dar chivotul legământului era închis. Dar din acel moment, când mielul lui Dumnezeu, cu însuși sângele său, a intrat în locul preasfânt ceresc, totul a fost deschis. Calea a fost liberă. Prin har noi putem intra înăuntru. Fie ca Dumnezeu să ne ajute nu numai să citim aceste lucruri, ci să le credem, să le luăm la inimă și să ne încredem în Domnul, că la sfârșit El va face totul bine prin har. Să cuprindem. Bărbații cu care Dumnezeu a putut face istoria mântuirii au crezut făgăduințele lui Dumnezeu și ei le-au văzut împlinite. Isaac a semănat și a recoltat un rod însutit. El a zidit lui Dumnezeu un altar. Iacov, care a fost un împreună moștenitor a aceleiași făgăduințe, pe el Dumnezeu l-a binecuvântat peste orice măsură. Moise a zidit un altar Domnului. Și noi am auzit, acum, în Noul Testament, că toți cei care sunt în afara locului preasfânt nu au niciun drept să mănânce de la altarul de jertfă. Haideți să nu fim doar în curtea de afară și să nu pătrundem doar până în locul sfânt, ci fie ca Duhul și sufletul nostru, trupul și Duhul să fie despărțite, fie ca trupul să fie aruncat afară, iar sângele, lucrarea Dumnezeului nostru, să aibă loc cu noi toți. Pavel nu a spus să aruncăm trupul nostru, ci a spus să-l punem la dispoziția lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, începând de la versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi închinarea voastră duhovnicească. Aceasta este avertizarea pentru tine și pentru mine, astăzi, în acest ceas. În sufletul nostru suntem înnoiți și îl credem pe Dumnezeu, dar noi vrem ca Divinul să ia control asupra omenescului. Iar aceasta se întâmplă doar dacă noi suntem pregătiți să ne punem pe altarul Dumnezeului nostru. După aceea nu o să mai fie nicio greutate de a vedea împlinite făgăduințele Dumnezeului nostru. Fie ca Domnul să ne ajute, pe mine și pe tine, pe noi toți, pe tot poporul, să ne ajute în toate locurile unde ne aflăm. Noi toți care auzim cuvântul lui descoperit pentru timpul acesta, să-l primim prin credință. Atât de sigur cum bărbații lui Dumnezeu au fost purtătorii făgăduinței divine, care s-au împlinit apoi, atât de sigur poporul lui Dumnezeu a purtat făgăduințele, iar acum, în curând, o să le vedem pe toate împlinite prin har. Altarul Dumnezeului nostru este ridicat. Iisus, mielul lui Dumnezeu, a fost pus pe altar. El a fost răstignit. Mâinile lui au fost deschise. Cât de des am spus, Domnul nostru n-a murit cu mâinile încrucișate, îmbrățișate. El nu și-a pus mâinile la spate sau în poală. Mâinile lui au fost pironite pe cruce. Prin aceasta el a vrut să spună întregii lumi: eu îmi întind mâinile către voi. Cine vine la mine, pe acela nu-l voi scoate afară. Înapoi a lui a fost diavolul, iadul și toate cele, iar înaintea lui omenirea pierdută. Pe tine și pe mine, pe noi ne-a avut în fața ochilor și inima lui. Atunci când a murit pe crucea Golgotei, fie ca Dumnezeu să lase carul lui să stăpânească într-un mod puternic, ca să-l vedem cum merge înaintea noastră și prin lupta câștigată să facă încă o dată puțină ordine, să dea la o parte, luându-ne din cale toate lucrurile care mai trebuie să fie luate. Și acest lucru l-am spus de uneori. L-am spus atât de sigur, un bărbat al lui Dumnezeu nu își pregătește o cale proprie, ci o pregătește Domnului, tot atât de sigur Dumnezeu pe această cale pregătită va dărui prin har, când va bate ceasul lui, biruința deplină poporului său. Noi credem aceasta din toată inima noastră și din tot sufletul nostru, sprijinindu-ne pe cuvântul Domnului. Doamne, Tu ești steagul meu. Eu îmi pun a mea pe steagul Domnului meu. Aleluia! Și pentru că este lucrarea Lui și noi suntem ai Lui, de aceea noi astăzi deja suntem biruitori și învingători și vedem deja prin Duhul porțile de mărgăritar deschise prin care Domnul ne va conduce în cetate. Lăudat și cinstit să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Acum se cântă cântarea Așa cum sunt. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, numai Tu singur. Sângele Tău mă curăță de păcate, o mielă lui Dumnezeu, eu vin. Așa cum sunt, așa trebuie să fie, nu este puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă curăță, mă spală de păcate, o miel al lui Dumnezeu, eu vin. Încă mai este timpul harului. Domnul încă mai cheamă, El încă mai iartă și se îndură. În timp ce ne ținem capetele noastre plecate și ne deschidem inimile și ne închidem ochii, lăsați-mă să întreb dacă este cineva aici căruia i-a vorbit Dumnezeu și care dorește să-și dedice viața Domnului. Nu vă uitați la vasul mizerabil. Cuvântul lui Dumnezeu a rămas cuvânt al lui Dumnezeu și va rămâne pururea, indiferent prin cine a fost vorbit sau este vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Cuvântul lui Dumnezeu, primiți-l, acceptați-l. În timp ce stăm așa în rugăciune înaintea Domnului, poate că aveți curajul să ridicați scurt mâna și apoi să o lăsați jos. Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să mai cântăm încă o dată această cântare și să ne ridicăm cu toții mâinile prin credință spre Domnul. Așa cum sunt, la Tine vin. Nu prin puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin. Fratele Rus face încheiere acum. O credem noi din toată inima. Scumpii mei frați și surori, haide să ne rugăm acum prin credință Domnului și pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile. Vrem să-i amintim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dăruiască har și să-i elibereze. Noi credem că El încă mai este același, ieri și în veci. Numele Lui să fie lăudat și cinstit. Apoi mai avem o mijlocire aici pentru o nepoțică a surorei noastre. Haideți să o aducem înaintea Domnului și să chemăm numele Lui ca El să ajute. Haideți să o facem acum cu toți împreună. Tată Ceresc, Noi venim cu toți împreună la Tine, Doamne, și mai întâi îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt, care și în această dimineață din nou ni l-ai dăruit prin har. Doamne, noi Ți mulțumim că Tu ai vorbit. Ne-ai dăruit o învățătură atât de minunată prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel bun. Pe fratele meu L-ai folosit, Doamne, cinste și slavă numelui Tău. Fie ca inimile noastre să fi primit, fie ca noi să credem, fie ca noi să mișcăm aceste cuvinte în inimile noastre, să iubim cuvântul Tău, deoarece cuvântul Tău este candela picioarelor noastre și o lumină pe căile noastre. Noi ne închinăm înaintea Ta și lăudăm numele Tău minunat. O, Dumnezeule, Tu ești prezent. Tu ești atât de puternic, Dumnezeule. Tu lucrezi atât de puternic, Doamne. Doamne, Îți aducem pe toți aceia care au ridicat mâinile lor și și-au deschis inimile. O, Iisuse, eliberează-i pe acești oameni. Răscumpără-i, mântuiește-i prin sângele Tău. Noi venim la Tine și îi punem pe altarul Tău, căci altarul este ridicat. Aleluia! Aleluia! Slavă și mărire, cinste și închinare și mijlocirea pentru acest copilaș, Doamne. Fie ca Satan să-și piardă dreptul și fie ca Tu să ieși biruitor și Tu ca mare doctor să Te dovedești. Slavă și cinste numelui Tău minunat. Noi ne închinăm înaintea Ta și lăudăm harul Tău și Îți mulțumim pentru prezența Ta. Glorie numelui Tău minunat, numelui Tău Iisus. Doamne, Îți mulțumim pentru acest timp al harului pe care ni l-ai dăruit și că noi putem veni sub răsunetul cuvântului Tău. Slavă și cinste, mărire și închinare, mulțumire. Te rugăm acum, Doamne, să fii mai departe cu noi și să ne binecuvintezi pe toți din bogăția harului Tău. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Luați loc, vă rog. Poate mai cântăm cântarea. Cântarea 289.